Amatinorena gaurko zutabea.
Egunon.
Gabonetara heldu gara, orain zerok estatutu berriaz adostasunik ekarriko telikuken itxaropenetan. Ezinezkoa izan da, ordea. Ez da gero harritzekoa, zaharra berri. Gaur egun indarrean dugun autonomia estatutua bozkatu zenean ere, orain 40 urte, ez zen adostasunik izan. Orain bezala edo, orduan ere, alderdi popularraren girokoak aurka azaldu ziren, eta orain bilduren inguruan nagusi direnak azten ditu. Gernikako estatutua onetsi zuten berriz, orain onestekotan dauden hiru alderdien esparruek, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Orduko Euskadiko Ezkerra edo oraingo Elkarrekin Podemos. Geroztik, ez dira alferrik 40 urte joan. Espainiar eskuina pasatu zen, estatua hautsi behar omen zuen estatutua onartzera eta Ezker Abertzalea armaz erasotutako baldintza onartezinak ontzat ematera. Baina, eraberritzeko orduan, lehengo lepotik burua, orain 40 urte alde zeudenak orain ere alde, eta orduan onartu etzutenek, ez da orain guen ere duela 40 urte bezala. Hainbaten iritziz, estatutu testu berriak ez omen du erabakitzeko besteko eskubiderik eskaintzen. Auskalo, ez naiz ni metafizikatan galduko, baina bai, ostera esango, gure gizarterik gehiena ordezkatzen duten alderdiek adostutakoa erreferendumez erabaki ahal izatea ez dela eulikaka. Hau da, erabakitzeko aldarrikatu beharreko lehen eskubidea. Orain 40 urte arabarrek, bizkaitarrek eta gipuzkoarrek izan genuen erabakitzeko eskubidea, eta orain berriro ere zor zaigun eskubide berbera. Hain zuzen ere, Nafarrei orain 40 urte ezer erabakitzeko ukatu zitzaien eskubidea, eta orain ere nekez emango zaiena. Zer esanik ez iparraldekoei. Egia da, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hiritarroi eskaintzen zaigun erabakitzeko eskubidea demokrazia hutsa baino ez dela. Egia dan bezala, estatutu kontuetan behintzat, iparraldea prehistoria politikoan dagoela, eta Nafarroa erdiaroan. Har ditzagun gauzak patxadaz, ikas dezagun errelatibizatzen. Ez duena balio, zera da, iparraldean eta Nafarroan pasamixi egin, gehiago lortu ezin delakoan, eta sistemak onartzen ez dituen formulak Euskal Autonomia Erkidegoan soilik planteatzea. Nire ustez, Arabar, Bizkaitar eta Gipuzkorrok, Nafarrek eta Ipartarrek besteko begirunea merezi dugu.